In colonial times, labor was in great demand.
Në kohët e kolonizimit kishte nevojë më të madhe për krahapunë në Amerikë. Gjatë shekullit të 18 dhe fillimit të atit të 19, punëtor të mundshëm emigrant u rekrutuan në Britaninë e Madhe, Gjermani dhe vendet e tjera europiane. Për shumë njerëz që ishin të gatshëm të shkonin, nuk mund të zbulonin shpenzimet e udhëtimit. Nuk mund të mbulonin dhe të vazhdonin rrugën e tyre. Nuk ishte e pazakon për ta që të udhëtonin si pas një marrëveshje apo kontrate, duke premtuar të punonin pas mbërritjes së tyre për një periudhë të caktuar kohe pa rrogë, si pages për udhëtimin e tyre. Të tjerë erdhën me premtimin se pjesëtarët e familjes që ishin tashmë në Amerikë do të paguanin shpenzimin e udhëtimit të tyre kur të mbërrinin. Por nëse kjo nuk do të ndodhte, të sapo ardhurët ishin të detyruar të paguanin shpenzimet e veta nëpërmjet shërbimit kontraktual pa pages. Termi përdorur për të përshkruar këta emigrant në nën kontrat ishte të shëlbuar. Ata duhej të shëlbenin çmimin e udhëtimit të tyre. Një farë mënyre të abdinin lirin, me anë të punës të tyre. Nga titujt më kuptim plot që përshkruan Jezu Krishti në shëlbues, si që treguan në rëfimin tim të shkurtër për të shëlbuarit imigrant, fjala shëlboj do të thotë të shlyesh një detyrim ose borgj. Shëlboj mund të ketë gjithashtu kuptim të shpëtosh ose të shlirosh me anë të pagimit të një shpërblese. Nëse dikush bën gabim dhe më pas e korrigjon ose e rregullon, ne themi se ai e ka shëlbuar veten. Secili prej këtyre kuptimeve shfaq aspekte të ndryshme të shëlbimit të madhërisëm, të kryer nga Jezu Krishti, me anë të shlyerjes së tij që përfshin sipas fjalës të fjalorit, të çlirosh nga mëkati dhe ndëshkimet e tij me anë të një sakrifice të bërë për mërkatarin. Shëlbimi i shpëtimtarit ka dy pjesë. Së pari, shëlbimi shlyen për shkeljen e Adamit dhe rënjen e rezultuese të njeriu duke kapërcyer ato që mund të quhen pasojat e drejtpërdrejta të rënjes. Vdekja fizike dhe vdekja shpirtërore. Vdekja fizike kuptohet mirë. Vdekja shpirtërore është ndarja e njeriu nga Perëndia me fjalët e Palit, sepse ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin. Ky shëlbim nga vdekja fizike dhe shpirtërore është si universal, ashtu edhe pa kushte. Aspekti i dytë i shlyerjes së shpirtimtarit është shëlbimi nga ajo që mund të quhet pasoja jo të drejtpërdrejta të rënjes. Vetë mëkatet tona kundrejt shkeljes së Adamit. Për shkak të rënjes, ne kemi lindur në një botë vdekshmërie ku mëkati që do me thënë mos bindja ndaj ligjit të krijuar hyjnish është i përgjithshëm. Duke folur për të gjithë ne, Zoti thotë, po kështu, kur fillojnë të rriten, mëkati zë vënë në zemrat e tyre dhe ata provojnë hidhësinë që të mund të dinë ta çmojnë të mirën. Dhe u është dhënë atyre ta njohin të mirën nga liga si rëdhim, ata janë vetë veprues. Për shkak se jemi të përgjeshëm dhe i bëjmë zgjedhjet, shëlbimi nga vetë mëkatet tona është me kusht, i kushtëzuar nga rëfimi e braktisja mëkatit dhe kthimi te një jetë e perëndishme, ose me fjalë të tjera i kushtëzuar nga pendimi. Si rëdhim urdhëron Zoti, mësojani fëmijëve tuaj se të gjithë njerëzit kudo duhet pendohen, ose ata nuk mund të trashëgojnë në asnjë mënyrë mbretërinë e Perëndisë, sepse asgjë pa pasur nuk mund banoj atje, ose të banojnë në praninë të tij. Vuajtja e shpëtimtarit në Gjetseman dhe agonia e tij në krysh na shëlbojnë nga mëkati duke kënaqur kërkesa që drejtësia ka mbi ne. Ai shtrin mëshirën dhe fal ata që pendohen. Shlyerja gjithashtu kënaq borxhin që drejtësia zotëron mbi ne, duke na shëruar dhe dëm shpërblyer për çfarëdo vuajtje që durojmë pafajësisht. Pasi vini re, ai vuan dhëmbjet e të gjithë njerëzve, po vuajtjet e çdo krijese të gjallë, si burra, gra, ashtu dhe fëmijë, që bëjnë pjesë në familjen e Adamit. Në atë shkallë që ndjekim Krishtin, ne kërkojmë të marrim pjesë në punën e tij shëlbuese dhe ta çojmë më tej atë. Shërbimi më i madh që mund të bëjmë të tjerëve në këtë jetë, duke filluar me njerëzit e vetë familjes sonë, është që t'i sjellim ata te Krishti nëpërmjet besimit dhe pendimit, që ata të mund ta përjetojnë shëlbimin e tij. Paqe e gëzim tani dhe pavdekësi e jetë përjetshme në botën që do të vijë. Puna e misionarëve tanë është një shfaqje mrekullueshme e dashurisë shëlbuese të Zotit. Si lajmëtarët e tij të autorizuar, ata ofrojnë bekimet e pakrahasueshme të besimit të Jezu Krishti, pendimin, pagëzimit dhe të dhuratës së frymës së shenjtë duke hapur udhën për rilindje shpirtërore dhe shëlbim. Ne gjithashtu mund të ndihmojmë në shëlbimin prej Zotit të atyre që kanë ndërruar jetë. Pleqt besnik të kësaj periudhe kur largohen nga jeta e vdekshme, i vazhdojnë punët e tyre për predikimin e ungjillit të pendimit dhe shëlbimit nëpërmjet sakrificës së birit të vetëm lindurit të Perëndis, mes atyre që janë në errësirë dhe në robërinë e mëkatit në botën e madhe të shpirtrave të të vdekurve. Për shkak të përfitimit prej riteve mëkëmëse që ofrojmë në tempujt e Perëndis, edhe ata që vdiqen në robërinë e mëkatit mund të çlirohen. Ndërkohë që aspektet më të rëndësishme të shëlbimit kanë të bëjnë me pendimin dhe faljen, ka gjithashtu një aspekt shumë kuptimplot fizik. Thuhet se Jezusi e përshkoi vendin duke bërë mirë, që përfshi ushqimin e cmuar dhe të pafuqishmit, sigurimin e ushqimit të turmave të uritura dhe mësimdhënien për një udhë shumë më të lartë. Biri i njeriu nuk erdhi që t'i shërbejnë, po për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetëve. Po kështu mundemi ne në ndikimin e Shpirtit të Shenjtë të shkojmë duke bërë mirë sipas modelit të shëlbuesit, të mësuesit tonë të madh. Ky lloj punës shëlbuese do të thotë të ndihmosh njerëzit për problemet e tyre. Do të thotë të bësh shok me të varfrin dhe të doptin, duke lehtësuar vuajtjen, duke ndrequr fyerjet, duke mbrojtur të vërtetën, duke forcuar brezin e ri dhe duke arritur siguri e lumturinë në shtëpi. Shumë prej punës sonë shëlbuese në tokë është të ndihmojmë të tjerë të rriten dhe të arrijnë shpresat dhe aspiratat e tyre të drejta. Një shembull nga romani klasik i Victor Hugo-it, Të mierët, edhe pse nga letërsia, gjithmonë më ka prekur dhe frymëzuar. Nga fillimi i historisë, peshkopi Bienvenu i jep ushqim dhe strehim për natën të pastrehut Jean Valjean, të cilin sapo e kanë liruar nga 19 vite burgimi, sepse kishte vjedhur një bukë për të ushqyer fëmijët e uritur e të së motrës, i ashpërsuar dhe plot mlef. Valjani e shpërblen mirësinë e peshkopit Bienvenu, duke i vjedhur takëmet e tij të argjënta. Më vonë, ndalur nga xhandarët dhe dyshues, Valjani pretendon duke gënjur se argjendin ja kishin dhuruar. Kur xhandarët e kthyen forcërisht në shtëpinë e peshkopit, për habin e madhe të Valjanit, peshkopi Bienvenu ja pohon historinë dhe për shtypje të mirë thot: "More, por unë ju kisha dhënë edhe shandanët që janë prej argjendi, si ato të tjerat, dhe me të cilat mund të bënit fare mirë 200 franga. Pse nuk i pas keni marë tokë me takëmet?" Peshkopi ju afrua dhe i tha me zë të ullët: mos haroni kur, se më keni dhënë fjallën që do të apërdorni këtë argjën për të bërë njeri ndershëm." Jean Valjani, të cilit si bënte hiç ndërmend të kishte premtuar gjë, shtangu në vend. Peshkopi vazhdoj me një farë solemniteti: "Jean Valjean, vëllai im, tani nuk jeni më robi së keqes, por i takoni së mirës. Unë po ju ablej shpirtin me këto, unë po e largoj shpirtin tuaj nga mendimet e erta dhe nga shpirti i humbjes dhe po ja jap atë Perëndis." Jean Valjean i vërtet u bë një njeri i mirë, një njeri i ndershëm dhe mirëbërës për shumë njerëz. Gjatë gjithë jetës së tij ai mbajti ato dy shandane që t'i kujtonin se shpirti i tij ishte shëlbyer për t'i shërbyer Perëndis. Disa forma të shëlbimit fizik vijnë nga përpjekja bashkëpunuese. Është një nga arsyet pse shpëtimtari krijoi një kishë, duke qenë të organizuar në korrume organizata ndihmëse dhe në kunje, lagje e deg, ne jo vetëm që mund t'i japim mësim dhe ta nxisim njëri tjetrin në ungjill, ne gjithashtu mund të krijojmë ndihmën e njerëzve dhe të burimeve për t'u marrë me nevojat e jetesës. Njerëzit që veprojnë vetëm ose në grupe të posaçme nuk mund të sigurojnë gjithmonë mjetet në shkallën e dur që të trajtojnë sfida më të mëdha. Si pasues të Jezu Krishtit, ne jemi një komunitet shenjtor të organizuar për të ndihmuar që të shëlben nevojat e bashk shenjtorve tanë dhe të aq shumë të tjerëve sa mund të ndihmojmë në mbarë globin. Për shkak të përpjekjeve tona humanitare në vitin e kaluar, 890.000 njerëz në 36 vende kanë ujë të pastër. 70.000 njerëz në 57 vende kanë karrige invalidësh. 75.000 njerëz në 25 vende kanë shikim të përmirësuar. Dhe njerëz në 52 vende kanë marrë ndihmë në vijim të fatkeqësive natyrore. Duke vepruar bashkë me të tjerët, kisha ka ndihmuar për të vaksinuar rreth 8 milion fëmijë dhe ka ndihmuar njerëz nga Siria në kampe refugjatësh në Turqi, Liban dhe Jordani, me mjete të domosdoshme për jetesë. Në të njëjtën kohë, anëtarët e kishës në nevojë morën miliona dollar në ofertë agjerimi dhe ndihmë tjetër për mirëqenie gjatë vitit 2012. Ju falenderoj për bujarinë tuaj. E gjitha kjo nuk fillon të përfshijë veprimet individuale të mirësisë dhe mbështetjes. Dhurimin e ushqimeve, veshjeve të hollave, kujdesit e mira, formave të tjera të ngushëllimit edhe mshurisë, me anë të së cilave mund të marrin pjesë në punë si të Krishtit për shëlbimin. Kur isha djalosh, qesh dëshmitar i vetë veprimeve të nënësime për të shëlbuar një grua në nevojë. Shumë vite më parë, kur i kishte bi të vegjel, nëna ime i u nënshtrua një operacionit të rënd, që gati i mori jetën dhe e bëri të zinte shtratin shumicën e kohës për thuajse një vit. Gjatë kësaj kohë, antarët të familjes dhe të lagjes e ndihmuan nënën dhe familjen tonë. Për të ndihmuar më tej, prezidentja e shoqatës së ndihmës të lagjes, motra Abraham, këshilloi që prindërit e mi të punësonin një grua në lagje që kishte nevojë të skajshme për punë, ndërsa e tregoi këtë ngjarje, do të përdor emrat e trilluar, Sara dhe Eni, për këtë grua dhe bijën e saj. Ky është rrëfimi në nësime. Mund ta kujtoj aq qartë sikur të kishte ndodhur vetë se dje, unë dergjesha në shtrat dhe motra Abraham solli Sarën te dera e dhomës së gjumit. Mund ndrydh zemra atje që ndronte njeriu më pak tërheqës që kishte atakuar ndonjëherë, kaq e dobët e çrregullt me flokë të pakrehur, e kërrusur, me kokën ulur duke parë dyshemen. Kishte veshur një fustan shtëpie të vjetër shumë të madh për masën e saj. Ajo nuk i ngriti sytë dhe foli kaq dobët saqë unë nuk mund ta dëgjoja. Fshehur pas saj ishte një vajzë vogël rreth 3 vjeçë. E çfarë të bëja unë me këtë krijesë? Pasi ato u larguan nga dhoma, qava e qava. Kisha nevoj për ndim, jo për probleme të tjera. Motra Abraham qëndroj pak me të dhe shpejt e reguluan shtëpin dhe përgatitën disa vakte të mira. Motra Abraham më kërkoj të aprovoja për disa dit, sepse kjo vajzë po kalon të një periud vërtet të vështirë dhe i duhe ndim. Më njëzin tjetër, kur erdi Sara, se fundi e bëra të vinte pranë shtratit ku mund të adëgjoja. Më pyeti se çfarë doja që të bënte ajo. Ja të regova dhe pastaj i thash, por gjëja më e rëndësishme janë ndjemët e mi. Rrime ta, lexoj atyre, ata janë më të rëndësishëm se shtëpia. Ajo ishte kuzhinjere e mirë dhe e mbajti shtëpinë të pastër, rrobat të lara dhe ishte e mirë me ndjemët. Gjatë javëve mësova historinë e Sarës. Nga që kishte vështirësi dëgjimi, ajo nuk shkoi mirë me mësime dhe së fundmi e la shkollën. U martua në moshë të re me një burr të shturr. Eni lindi dhe u bë gëzimi jetës së Sarës. Një natë dimri, shoqi erdhi i dehur në shtëpi. I futi me forcë në makinë Sarën dhe Enin të veshura me pijame dhe pastaj i la në buzë të autostradës. Nuk e pan më kurrë atë. Këmbë zbathura dhe duke e ngrirë nga të ftohtit, Sara dhe Eni ecën disa kilometra deri në shtëpinë e nënës së Sarës. Nëna ra dakord t'i lejonte të rinin në shkëmbim të kryes së gjithë punëve të shtëpisë dhe gatimit e kujdesjes për motrën e vëllan që ishin në shkollë të mesme. Ne e çuam Sarën tek një mjek për veshët dhe ajo mori një pajisje për ta ndihmuar për dëgjimin. Ne e çuam të ndiqte shkollimin për të rritur dhe ajo mori diplomën e saj të shkollës mesme. Ajo shkoi në shkollën e natës dhe më vonë mori diplomën universitetit dhe dha mësim për shkollimin e njerëzve me nevoja të veçanta. Bleu një shtëpi të vogël, Eni u martua në tempull dhe bëri dy fëmijë. Sara përfundimisht bërë disa operacione në vesh dhe më së fundi ishte në gjendje të dëgjonte mirë. Vite më vonë ajo doli në pension dhe shërbeu në një mision. Sara na falenderoi shpesh dhe tha se mësoi kaq shumë prej meje, veçanërisht kur i thash se bitë e mi ishin më të rëndësishëm se shtëpia. Ajo tha se e mësoi që të sillej po ashtu me Enin. Sara është një grua shumë e veçantë. Si dishepujt e Jezu Krishtit, ne duhet të bëjmë gjithçka mundemi për t'i shëlbuar të tjerët nga vuajtja dhe barra. Megjithatë, shërbimi ynë më i madh shëlbues do të jetë t'i udhëheqim ata te Krishti. pa shëlbimin e ti nga vdekja dhe nga mëkati, ne kemi vetëm një ungjill të drejtësisë shoqërore. Ai mund të jap një farë ndihme dhe pajtimi në të tashmen, por nuk ka fuqi që të zbres nga qielli drejtësin e përkryer dhe mëshirën e pafundme. Shëlbimi përfundimtar është te Jezu Krishti dhe vetëm tek ai. Ai unë përlosisht dhe me mirënjohje e pranoj atë si shëlbuesin. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.